þú kannt ekki neinar fleiri sögur af Sigurði forföðu mínum.
Hva?
Kanntu nokkrar fleiri sögur af Sigurði?
Nei, ekki sem að... Jú, mann ég reyna. En hvort það nokkuð til að eiga sóður hans? Bjarni heitinn Jóhansson. Hann var stjúpi móðir minnar. Og hann var sonarsonur sér að Bjarna á Mælifelli. Og dóttursonur sér að Otts. Hérna á Reynivellum. Hann var eitt sumar hjá honum í húsmennsku og hann sagði að þér hefði þótt hann kvöldalegur. Einu sinni var kom Sigurðurinn drukkinn á kvöldi og svaf fram eftir morgun, sunnudagsmorgun. Og en fólki fór út og ósagt og rifjaði tjöðu sem lóflut. En þegar það kemur heim þá mætir það Sigurði. Og þá segir hann, öll sem enn í einingu, ekki er kaupið mikið. En við skömm og háðungu handar fyrir mikið.
Já, hó. Hún með það þótt að vera látin svona.
Já, hann var svona kramur, bæði við sjálfan sig og aðra náttúrulega.
Já.
Og kom svo nút.